όπως προαναφέραμε, θα γίνει και σήμερα μια διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του κ. Αγγελούδη, προκειμένου να βρεθεί μια λύση με αυτή τη διαφαινόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Καταλαβαίνουμε ότι αν συμβεί αυτό θα υπάρξει ένα πλήγμα για τον τουρισμό και θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσιο.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά.
Αληθώς. Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εσείς έχετε μία εκτίμηση για το ποιες θα είναι οι απώλειες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με τουρίστες, με επισκέπτες, προφανώς από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Άλλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί και αυτά όλα παίζουν το ρόλο τους όταν έρχεται η ώρα να κουβεντιάσουμε κάτι τόσο σοβαρό. Έτσι λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα, σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, αλλά σαν τίτλο θα έβαζα εγώ «Είμαστε στην ελεύθερη αγορά» και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες, γιατί η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες στο συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Από την άλλη υπάρχουν κάποια κόστη που δεν μπορώ φυσικά εγώ να τα αξιολογήσω, αλλά ούτε ξέρουμε ακριβώς και το ποσοστό τελικά που ζήτησε η Fraport για τη νέα σύμβαση. Και φυσικά μην ξεχνάμε στο βάθος του Νελάν, μου επιτρέπετε τη φράση, ότι η κερδοφορία της Ryanair το 2025, επίσημα στοιχεία, είναι 1,6 δις ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ παράλληλα με την εμπόλεμη ζώνη και την δύσκολη κατάσταση στην ενέργεια, ας δούμε το καύσιμο που έχει να κάνει σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες, μάλλον δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο φυσικά βγαίνει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στο Βερολίνο και στη Ρήγα της Λετωνίας, τουλάχιστον τις τελευταίες εξελίξεις. Βλέποντας όμως τη δική μας περίπτωση, τι δείχνουμε εδώ? Ότι δεν έχουμε οργανώσει ποτέ κάτι στρατηγικά για να δούμε πώς πρέπει να συνδεθεί το αεροδρόμιο τα επόμενα 3-5 χρόνια ή και αυτά που πέρασαν, αν θέλετε, παρά μόνο ήμασταν σε μια διαδικασία να, θέλετε να σας πω, να παρακαλέσουμε την όποια Ryanair. Ή να μπούμε, δηλαδή σε ένα σχεδιασμό τι θέλουμε. Δεν είναι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι και η διπλανή όμορη νομή. Να σας πω χαρακτηριστικά.
Ξέρουμε τι θέλουμε, κύριε Τάσιο.
Παρακαλώ.
Ξέρουμε τι θέλουμε.
Εμείς ως Χαλκιδική, ναι.
Εσείς ως Χαλκιδική, γενικότερα σε επίπεδο τουρισμού εννοώ. Έχουμε καταλήξει δηλαδή ποιο είναι το μοντέλο το οποίο θέλουμε τελικά να εκπροσωπούμε ως χώρα και ως Κεντρική Μακεδονία.
Βέβαια, θα σας πω το μείγμα το οποίο έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, αφού πάμε ακόμα σε μεγαλύτερη, ανοίγουμε περισσότερο την κουβέντα μας. 6 στους 10 πελάτες είναι το λεγόμενο μαζικό μοντέλο, tour operating. Ναι. Αυτό ισχύει και για τη Χαλκιδική, θα έλεγα και σε μεγαλύτερο ποσοστό. Μιλάω για τα ξενοδοχεία. Κατ' επέκταση, βέβαια, αν δείτε, στα νησιά είναι και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμη και η βραχυχρόνια, όπου συνδέονται ουσιακά μόνο με το αεροπλάνο. Είναι μικρή η ακτοπλοϊκή σύνδεση που αφορά εισερχόμενους τουρίστες. Συνεπώς, αυτό είναι το βασικό που πρέπει να ξεκινάμε και να βλέπουμε την επόμενη μέρα και μετά ότι έχει να κάνει σχέση με τις προμονωμένες, ποιες είναι οι αγορές στόχοι. Mm-hmm. Στόχος δηλαδή η Ιταλία για τη Χαλκιδική ευρύτερα ήταν για 10 χρόνια σταθερά. Φτάσαμε να έχουμε μία πτήση και τώρα να έχουμε 10. Παράδειγμα, προσέξτε, 10 χρόνια η Χαλκιδική έκανε για να φέρει, να πείσει Ιταλούς να έρθουν από διάφορα μέρη της Ιταλίας και όχι μόνο για παράδειγμα το Μιλάνο. Και αυτό όλο πρέπει να ισχύει για την ευρύτερη περιοχή και να κάνουμε και τις παραδοχές μας. Ποιες είναι οι παραδοχές? Σίγουρη παραδοχή, με συγχωρείτε, είναι ότι και να ανοίξουμε τα φτερά μας, να το πω έτσι μεταφορικά και κυριολεκτικά, προς άλλες αεροπορικές, το διάστημα του έτους ενδεχομένως ή ακόμη και τη σεζόν, αρκούν οι κλίνες οι οποίες έχουμε? Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τη Χαλκιδική. Η βραχυχρόνια μίσθος που έχει ξεπεράσει επίσημα πια τις ξενοδοχειακές κλίνες στον ομό Χαλκιδικής, δηλαδή είναι περίπου στις 50.000, ενώ τα ξενοδοχεία είναι στις 49.000 κλίνες, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν εργάζονται σχεδόν με το πτητικό έργο του αεροδρόμου Μακεδονία, παρά μόνο με τις οδικές αφήξεις των Βαλκάνιων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα χρειαστεί να έχουμε και περισσότερες αεροπορικές θέσεις καινές, δεν υπάρχουν κρεβάτια. Ένα παράδειγμα, σας ανέφερε για τη Χαλκιδική.
Ναι.
Ως ένα σημείο, το τονίζω, ως ένα σημείο συμβαίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά αν δούμε τους περιφερειακούς νομείς, δεν υπάρχουν κρεβάτια για να βάλουμε και άλλες πτήσεις κάποια στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί η Ryanair στο βαθμό που υπάρχει τώρα. Απλώς κάνω μια κουβέντα για να δούμε ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, πιο σοβαρό και θα πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά και οι ίδιοι. Ποτέ δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει σε μια ελεύθερη συμφωνία του τι θα γίνει. Είναι ανάμεσα στα δύο μέρη.
Είπατε ότι η Ryanair είναι δεύτερος πελάτης μετά την Aegean της Fraport σε όλη τη χώρα, σε όλα τα αεροδρόμια. Γιατί όμως η απόφαση λαμβάνεται μόνο για το αεροδρόμιο Μακεδονία?
Για τους λόγους που σας προανέφερα και πρωτήτερα, ως ένα ποσοστό. Και φυσικά για το ότι υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο σε άλλα αεροδρόμια, παραδείγματος χάρη στα Τίρανα της Αλβανίας ή της Σόφιας ή οπουδήποτε αλλού, δεν έχω πρόχειρο κάτι να σας πω περισσότερο, όπου θα πάει να ανοίξει εκεί, όπως έκανε και με τη Θεσσαλονίκη πριν 10 χρόνια που δεν την ξέραμε καν τη Ryanair, ή περισσότερο από 10 χρόνια. Θα ανοίξει εκεί για ένα διάστημα τις πτήσεις και στη συνέχεια πάλι όταν θα δει ότι δεν την συμφέρει, ξεκάθαρα δεν την συμφέρει, θα μπει σε μια διαδικασία τέτοιου διαλόγου. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στην κουβέντα μας που λέω, έχουμε εμείς ως τόπος εδώ στρατηγική πως θέλουμε να έχουμε αεροπορικές συνδέσεις, ποιες και με ποιο τρόπο. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα ακόμη γι' αυτό. Αύριο έχουμε την πρώτη επίσημη άφηξη τσάρτερ της TUI Πολωνίας για την πολωνική αγορά, πτήση τσάρτερ όμως, δηλαδή μαζικό μοντέλο κατά βάση, όπου έρχεται με 90% πελατολόγιο για τη Χαλκιδική και 10% για την Πιερία. Αυτό δεν είναι μια νέα πτήση στο αεροδρόμιο Μακεδονία? Προφανώς. Mm-hmm. Για 150 μέρες. Στο προηγούμενο διάστημα όμως και η Ryanair είχε ανοίξει δύο πτήσεις για την Πολωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φάνηκε ξεκάθαρα από την αγορά ότι μπαίνοντας στα ξενοδοχεία στη διαδρομή του μαζικού μοντέλου για την πολωνική αγορά, υπενθυμίζω ότι έχουμε τρεις μεγάλους tour operator πια στη Χαλκιδική με Πολωνούς και είναι η τρίτη χώρα σε αφήξεις πια για τη Χαλκιδική, ανοίγει το παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό επίσης? Στρατηγική και σχεδιασμός. Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο για μένα. Από εκεί και πέρα, ορθώς ανέλαβε πρωτοβουλία
και βεβαίως,
ο κύριος Αγγελούτης για να μπορέσουμε να δούμε ποια θα είναι και εξέλιξη, βέβαια.
Και βεβαίως να υπάρχει στρατηγική. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Για παράδειγμα, και εσείς ο ίδιος το έχετε αναφέρει πολλές φορές, υπάρχει ένα ζήτημα με το προσωπικό. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία. Φέτος το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό ή θα το βρείτε μπροστά σας?
Κοιτάξτε, αν η Ryanair πετάει από παντού και μας φέρει κόσμο από άλλες χώρες, να στηρίξουμε το αίτημα και διαφορετικά. Σέβομαι. Ναι, είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήσεις προς κλήσεις εργαζομένων από το εξωτερικό, σε οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες. Να σκεφτείτε ότι πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, με έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση το παράδειγμα Χαλκιδικής σε ξενοδοχείο 15 Ιανουαρίου, προσέξτε, 15 Ιανουαρίου, που μπορούν να πάρουν εργαζόμενους από την Ινδία, ο νόμος προβλέπει 60 μέρες έγκριση ή μη έγκριση αυτό από τις προξενικές αρχές. Έχουμε φτάσει σήμερα στις 5 Μαΐου και ακόμη δεν υπάρχει έγκριση. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στη διεκπαιρέωση στις προξενικές αρχές που έχουν σχέση κατά βάση με τη στελέχωση, αλλά αν θέλετε και με την οργάνωση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για 2 μήνες τουλάχιστον, αφού υπάρχει τόση όχληση από την πλευρά της χώρας μας για εποχική εργασία, θα μπορούν περισσότερο να προτεραιοποιούνται αρχικά αυτοί οι εργαζόμενοι. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση έκανε την κίνηση που έπρεπε μέσω του ΑΣΕΠ. Πάνω από 100 εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν στο εξωτερικό στις προξενικές αρχές από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, αλλά εμείς έπρεπε να έχουμε δει τους εργαζομένους εδώ. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι κυκαιώνα ζητημάτων υπάρχουν.
Τώρα, μία διευκρίνηση μόνο. Είπατε πάνω από 1.000 κενές θέσεις. Μιλάμε για τις ξενοδοχειακές μονάδες, ναι, σε όλη τη χώρα.
Στην Χαλκιδική.
Μόνο στη Χαλκιδική είναι πάνω από 1.000. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία?
Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα για μας. Προφανώς μπαίνουμε σε μία διαδικασία να συμπτύξουμε το οργανόγραμμα, να μην ανοίξουμε ενδεχομένως ένα τμήμα ή να μην έχουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε σε σχέση, ας πούμε, με μία κάρτα ενός μενού. Με την εξαήμερη εργασία που επιτρέπεται από τις 15 Μαΐου και μετά με βάση την πληρότητα, προφανώς πληρώνοντας και αυτό που χρειάζεται ο εργαζόμενος στο αντίτιμο, και με εσωτερικές αλλαγές στο οργανόγραμμα.
Μάλιστα. Κύριε Τάσιο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Καλή σας ημέρα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.